binecuvinteze. Frați și surori, așa cum spuneam mai înainte, suntem înaintea lui Dumnezeu și întâlnirea noastră are drept scop să ne închinăm și în închinarea noastră să-L proslăvim pe Domnul pentru binele care ne-L-a făcut. Și apoi să primim ispășirea după care inima noastră tânjește pentru ca să scăpăm de sentimentul de vinovăție care ne apasă din pricina slăbiciunilor noastre omenești. Aș vrea să citim împreună din carte, Cartea lui Dumnezeu din Biblie, Faptele Apostolilor, capitolul 15 de data aceasta. Este un capitol cu 41 de versete și o să le citim pe toate în cinstea Domnului. Din respect pentru cuvânt, vă rog frumos să vă ridicați. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim și la apostol și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Finicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor sfinților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică și apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Domnul printre ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogă în toate zilele de sabat. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel prin ei: apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păsiți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care s-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri, căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugurmate și de curvie, lucru de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Ei deci au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia care fusese rătrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel socotea că nu e bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, vă rog să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în această seară, în a doua parte a serviciului divin, ne vom opri cu inima noastră deschisă și încrezătoare în Harul Domnului care ne vorbește asupra capitolului 15, care este aproximativ jumătatea cărții Faptele Apostolilor, nu doar din punct de vedere numeric al capitolului, ci din punct de vedere al însemnătății evenimentelor pomenite. Acest capitol este ultimul în care apare Petru, acțiunile lui, numele lui, lucrarea lui. Pavel fiind personajul care îi ia locul și rămânând în Cartea Faptelor personajul proeminent. De asemenea, Ierusalimul nu prea mai este pomenit, pentru că centrul de acțiune al misiunilor pe care apostolul Pavel, însoțit de ceilalți, le face, se mută în Europa, îndreptându-se spre Roma. Conciliul de la Ierusalim, despre care vorbește capitolul din care am citit, are o importanță fundamentală, deoarece a dezbrăcat creștinismul de hainele iudaismului cu care era înfofolit și cu care iudaizatorii pomeniți în textul biblic au încercat încă să-l țină îmbrăcat, însă nu numai atât, a redirecționat mesajul Evangheliei către toți oamenii, nu doar către o națiune, adică evreii. Citind capitolul acesta, care este lung, observăm câteva etape. Prima dintre ele este faptul că apare o problemă și problema este așa de mare încât nu poate fi rezolvată nici măcar de apostolul Pavel și nu poate fi rezolvată local, adică în zona unde a apărut. Ca să înțelegem mai bine capitolul 15, trebuie neapărat să fi început citirea de la versetul 26. Așa că o să citesc versetele 26, 7 și 8, așa cum dumneavoastră stați pe bancă. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Deci au mers în Antiohia. 27. După venirea lor, adică în Antiohia, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destulă vreme acolo cu ucenicii. Unde? În Antiohia. Câțiva oameni veniți din Iudeea, unde au venit? În Antiohia. Și acum versetele de la 1 la 4 se petrec în Antiohia. Ce spun versetele de la 1 la 4? Versetele de la 1 la 4 spun că starea de bucurie și de progres spiritual care caracteriza biserica din Antiohia este tulburată de sosirea acestui grup de oameni veniți din Iudeea. Spuneau ei de la Iacov. Iacov, după cum este ușor de înțeles, devenind un fel de lider al grupului apostolic din Ierusalim. Și ei pretindeau că vin de la Iacov. Și dacă au venit de la Iacov, cu ce mesaj au venit? Ei, într-adevăr, au avut o discuție cu Iacov, dar nu Iacov i-a trimis. Și ceea ce spuneau nu era punctul de vedere al lui Iacov. Ei au folosit numele lui Iacov doar ca să pară mai autoritar ceea ce fac și ceea ce spun ei. Însă punctul lor de vedere nu era de la Iacov, dovadă este că Iacov în conciliu din Ierusalim se ridică împotriva lor și pe ei îi caracterizează ca pe unii care n-au avut nicio însărcinare când au plecat în Antiohia și ceea ce au spus nu reprezenta punctul de vedere apostolic. Ei ajung acolo și tulbură liniștea bisericii din Antiohia, susținând că oamenii convertiți, păgânii convertiți, oamenii dintre neamuri care se converteau, nu sunt mântuiți dacă nu țin legea. Care lege? Legea ceremonială. Într-o paranteză, dumneavoastră știți că termenul lege în Biblie are trei conotații, trei înțelesuri, trei semnificații. Prima este legea ceremonială. Aceasta se împlinește la cruce, când în ceremonia aducerii mieilor de jertfă este întreruptă, când mielul lui Dumnezeu văzut de Ioan Botezătorul apare pe scena istoriei întrupat prin Maria și este pus pe cruce precum miei pe altar. Și de atunci până astăzi nu se mai aduc miei pentru ca păcatele oamenilor să fie iertate, fiindcă toți ne raportăm prin credința din mințile și din sufletele noastre cu 2000 de ani în urmă la mielul lui Dumnezeu răstignit pe Golgota. Legea ceremonială, deci, se oprește, se blochează la Golgota și ea este împlinită prin mielul Iisus Hristos care pune capăt ceremoniilor din Vechiul Testament. Legea socială, legea civilă, de asemenea, nu mai este valabilă pentru noi, fiindcă era un fel de constituție națională a evreilor, care datorită progresului revelației se modifică, dar chiar dacă nu s-ar fi modificat, ea este valabilă pentru evrei, nu pentru noi, care trăim în altă societate, care este guvernată în alt fel cu alte legi și rânduieli. Legea care rămâne valabilă pentru toate timpurile este legea morală, adică decalogul dat de Dumnezeu lui Moise, numit de noi într-un termen popular cele 10 porunci. Ei bine, când apostolii vorbesc despre faptul că legea nu mai este valabilă, se refereau la legea ceremonială, evident. Când iudaizatorii au venit să spună că trebuie ținută legea și bărbații trebuie în continuare să fie tăiați împrejur, circumcizia, ei nu se referau la legea morală, că ar fi copilărește să spunem că nu e adevărat, că doar nu-i voie să mințim, să furăm, să curvim, să poftim, să nu ne ascultăm părinții și nu-i voie să facem chip cioplit sau să ne închinăm la el. Asta înseamnă că poruncile trebuie păstrate. Poruncile la care se refereau ei erau poruncile ceremoniale, de pildă să te tai împrejur. Și ei spuneau că nu poți fi mântuit prin Hristos. În concluzie, deși tot mai multe biserici se deschideau, tot mai mulți păgâni dintre neamuri se converteau la creștinism prin credință, prin pocăință, prin botez, în sensul că făceau botezul după ce se pocăiau și credeau, însă ei nu se tăiau împrejur și au venit acest grup de iudaizatori. Termenul iudaizator este relativ pretențios, dar o explicație generală este cam așa. Fariseii care s-au pocăit, s-au pocăit de natură că credeau că ești mântuit prin Hristos plus prin Moise. Credeau că ești mântuit prin har plus prin legea ceremonială și circumcizie. Ei, oamenii aceștia încercau să-l pună pe Hristos împreună cu Moise și legea împreună cu harul. Și au plecat în lumea întreagă pe urmele apostolilor să le spună: nu mai predicați de un singur lucru, doar de Iisus, puneți-l și pe Moise acolo. Și nu mai predicați de un singur lucru, adică de har, puneți și legea acolo. Și ei au fost numiți iudaizatori. Ei mergeau în urma apostolilor și făceau mult rău. Pentru că noi convertiți dintre neamuri, dintre păgâni, care veneau din idolatrie, prin predicile apostolilor care spuneau credință și pocăință, apoi botez în apă și intri în biserica Domnului, erau pur și simplu bulversați și încurcați de cei care, adică iudaizatorii, care veneau și spuneau: nu e adevărat, asta e doar jumătate. Ei spuneau că ajungi la creștinism prin iudaism, mai întâi trebuie să te faci iudeu, legea ceremonială și tăierea împrejur, și apoi prin iudaism ajungi la creștinism. În concluzie, din păgânism la creștinism ajungi via iudaism. Iudaismul era un fel de baie prin care trebuie să treci pentru ca să devii creștin, lucru care nu este adevărat, dar în vremea aceea ei încercau să spună că este adevărat și au ajuns în Antiohia și au tulburat biserica și au îngreuiat slujirea pe care au făcut-o apostolii acolo. În acest moment al începutului bisericii creștine s-a născut această întrebare la care nu s-a găsit răspuns. Pavel știa răspunsul, dar era acuzat de erezie, adică de învățătură greșită. Care era întrebarea? Întrebarea era următoarea: este posibil ca neamurile să devină creștine fără să devină mai întâi iudei? Este posibil ca un păgân să devină mântuit dacă nu crede și în Moise și în legea lui, ci crede doar în Hristos și în credința în Dumnezeu? Este posibil doar să crezi fără să accepți ceremoniile Vechiului Testament și fără să accepți tăierea împrejur? Pavel a spus da. Iudaizatorii au spus nu. Și atunci, dintr-o dată, noi convertiți au avut două feluri de învățături: cu Iisus și credința, sau cu Iisus și Moise, cu credința și cu legea. Și Scriptura ne spune că așa de mare a fost această dificultate, încât pur și simplu biserica din Antiohia a hotărât Pavel să meargă împreună cu Barnaba la Ierusalim, pentru că Antiohia era centrul de misiune, în timp ce Ierusalimul era centru pastoral, centru teologic. Era un fel de sediu al cultului, în timp ce Antiohia era un fel de sediu al plecării în misiune. Dacă era vorba de misiune, de evangelizare, de harismă, de plecare, era Antiohia. Dar dacă era vorba de teologie, dacă era vorba de apostolie, dacă era vorba de ce a lăsat Domnul pentru biserică, era Ierusalimul. Acolo era un fel de seminar, deși nu era un seminar neapărat cum îl înțelegem noi astăzi. Era un fel de sediu al cultului. Acolo erau apostolii, de acolo plecau deciziile. Și observați că în Antiohia, când a ajuns Evanghelia, s-au dus apostoli de la Ierusalim ca să verifice lucrarea de acolo. Și după ce au verificat-o, au confirmat-o autentică. Iată dar care era rolul Ierusalimului. Pentru răspunsul la această întrebare era nevoie de o adunare generală a ucenicilor, a apostolilor și a prezbiterilor. Când spunem prezbiteri în termenul din Scriptură, înțelegem pastori în înțelesul, în limbajul din ziua de astăzi. Pentru răspunsul la această întrebare a fost nevoie de această întâlnire a căpetenilor poporului lui Dumnezeu, care nu a fost deloc scurtă și nici ușoară. Înainte de venirea acestor iudaizatori, în Antiohia, înțelegem din Galaten capitolul 2, de unde vom citi imediat, Petru stătea la masă cu neamurile, adică cu neevreii. În concepția iudaizatorilor, un evreu n-avea ce să stea la masă cu un păgân, indiferent dacă era convertit sau neconvertit. El nu putea vizita un păgân și nici un păgân nu-l putea vizita pe el. Dar Petru, datorită experienței pe care a avut-o în Iope, când a avut vedenia, mănâncă, aduceți-vă aminte de fața de masă cu animale necurate, și apoi Duhul Domnului, și în Cezarea, când vin și îl iau cei trei trimiși al lui Corneliu, și el din Iope pleacă la Cezarea, în experiența în care Duhul Sfânt coboară peste evrei. Și ei spun: dacă Duhul Sfânt le-a dat Duhul ca și nouă, atunci de ce să nu-i botezăm cu apă, cum și noi am fost botezați? Și ei îi privesc pe păgânii convertiți ca și pe evrei. De aceea el se comportă cu neamurile convertite ca și cu evreii. Dar când vin iudaizatorii, Petru nu mai are curaj să-i trateze pe noi convertiți dintre neamuri așa. Nu mai mănâncă cu ei și nu se mai bagă cu ei, pentru ca să nu-l critique iudaizatorii, care îi vedeau pe noi convertiți dintre neamuri, păgâni, cu care nu trebuia să ai nimic de-a face. Ei nu știau de experiența lui Petru în Iope. Ei nu știau despre experiența lui Petru în Cezarea. Și chiar dacă or fi auzit câte ceva, nu credeau. Ei erau fixați pe ceremoniile Vechiului Testament, pe tăierea împrejur, dar acceptau și pe Hristos. Adică pe Hristos plus. Plus ce? Plus orice. Plus fapte bune, plus tăierea împrejur, plus lege ceremonială, plus merite personale, plus. Adevărul e că în Evanghelie Hristos nu are plus. El e plusul. Lăudat să fie Dumnezeu. În Galatenii capitolul 2, dacă mi îngădui să citesc puțin, uitați ce spune Scriptura. 2:11. Galateni 2:11. Mulțumesc frumos. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, că cerea de osândit. Cine scrie cuvintele astea? Pavel. Când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, căci era de osândit. De ce era Chifa, Petru, Simon de osândit? Versetul 12. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Cine erau tăiați împrejur? Farisei care se pocăiseră, dar se pocăiseră acceptându-l și pe Domnul, prezentul, dar și pe Moise, trecutul, și harul din prezent și legea din trecut, versetul 13. Împreună cu ei au început să se prefacă și ceilalți iudei. Care ceilalți iudei? Toți ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Care era fățărnicia? Dacă sunt iudaizatorii prezenți, mântuirea se capătă prin Hristos și prin Moise, prin har și prin lege. Dacă iudaizatorii pleacă, mântuirea e valabilă doar prin Hristos. Asta e fățărnicie. Fraților, să știți că și în ziua de astăzi mulți predicatori sunt bolnavi de fățărnicie. Pentru că ei știu ce le place, ce le place unora din biserică și predică ce le place acestora din biserică. Dacă acestora din biserică le place să, ei spun lucrurile astea, dar nu le spun din convingere și nu le spun din călăuzirea Duhului, le spun pentru popularitate. Le spun ca să intre în grația unora din biserică. Observați că Petru, nu unul ca mine sau ca dumneata, Petru a făcut treaba asta. A căzut în acest laț al fără de legii, îl numește Pavel scriind în Galateni, și Pavel s-a ridicat împotriva lui și a spus: omule, tu nu ești integru, tu n-ai coloană vertebrală, tu nu ești un bărbat al Domnului. Tu te comporți într-un fel când vin iudaizatorii, pentru că nu ai puterea să-ți asumi ce crezi, și te comporți în altfel când ei pleacă. Tu ai două evanghelii. Una în inima ta și una în publicul tău, pentru că ție ți-e frică să-i confrunți pe oameni. Tu nu ești interesat să spui ce crezi, tu ești interesat să spui ce le plac ascultătorilor tăi. Ascultă-mă, te osândesc pentru ce faci. Pavel i-a stat împotrivă. Frați și surori, nu este ușor să te uiți în ochii la sute de oameni și să spui un adevăr pe care l-a proclamat Dumnezeu în Biblie, știind că unii dintre ei te critică în inima lor pentru că cred altceva. Nu este ușor, că ești om și te dai jos de la amvon și ești un om dintre oameni ca toți ceilalți oameni. Și nu e ușor să stai în fața oamenilor, nu este ușor să le explici, nu ți este ușor când te duci acasă încărcat de anumite reproșuri, de anumite judecăți, nu e ușor, toți suntem oameni. Este nevoie să vă rugați pentru cei care poartă astfel de poveri, după cum este nevoie să vă rugați pentru toți cei care poartă poveri, indiferent că sunt administrative sau spirituale. Pentru că această împărțire de responsabilități administrative și spirituale este oarecum abuzivă, fiindcă cea mai administrativă lucrare dintr-o biserică tot spiritual rămâne. Și tot în spiritual bate și ajunge. Că asta nu e companie de făcut mașini sau cauciucuri. Orice spiritual faci aici, tot la orice administrativ faci într-o biserică, tot la spiritual se ajunge, pentru că scopul final al Bisericii lui Dumnezeu nu este administrativ. Că noi trăim într-o clădire și este administrativ să o văruiești, să o zugrăvești, să o pentuiești, că e administrativ să o întreții, dar până la urmă toate lucrările acestea se răsfrâng asupra lucrării spirituale din biserică, care e scopul final al Bisericii lui Dumnezeu. Dar plecând de la ideea aceasta, aș vrea să mergem la al doilea punct, adică să ajungem la capitolul, la versetul 5 din Fapte, capitolul 15. Și dacă primele patru versete vorbesc despre o problemă, de la versetele 5 până la 21 se vorbește despre o soluție. Problema a apărut, soluția a fost găsită. Faceți diferența de diateză? Când problemele apar, nu neapărat le găsește cineva, ci pur și simplu e ca ploaia. Mergi liniștit și dintr-o dată pic, 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 pic. Nu-i timpul potrivit, putea să înceapă și când ajunge acasă. Dar începe din senin. Nu faci nimic să înceapă. Dar soluțiile nu cad din cer ca ploaia. Pentru soluție trebuie să gândești. Pentru soluție trebuie să-ți asumi responsabilități. Pentru soluție trebuie să decizi și toată lumea să știe că tu ai decis și să te faci responsabil. Iar dacă nu merge, să apleci cocoașa și să primești.
Pentru soluție trebuie să te cheltuiești. Când problema apare, apare din senin. E adevărat că unele probleme sunt făcute de oameni, dar altele apar din viață, din circumstanțele vieții. Însă soluția întotdeauna trebuie găsită. Problema apare, soluția se găsește. Haideți să ne uităm un pic la soluție. După ce Pavel și Barnaba au sosit la Ierusalim, au fost primiți de apostoli și de prezbiteri. Și observați că ei dau un raport. Frații noștri, dacă citim bine în Scriptură, observăm că din biserică se pleacă delegat și când te întorci din delegația misionară, te întorci cu un raport. Acesta este obiceiul Bibliei. Sunt și oameni care fac altfel. Iudaizatorii erau altfel de oameni. Iacov recunoaște, care era liderul de la Ierusalim, nu i-am trimis noi fraților. Și mesajul pe care l-au adus și care v-a tulburat n-a fost de la noi. Iată, dar niște oameni care au plecat nedelegați. Și când s-au întors, n-au adus niciun raport. Că dacă nu ești trimis, nu ești nici așteptat când te întorci. Observați, sesizați diferența, frați și surori. Și îngăduiți-mi încă ceva. Haideți să dăm pagina și să ne uităm un pic în capitolul 15 la sfârșit, versetul 40. Deși anticipez ceea ce spun acum, totuși face sens să le leg una de alta, că au un înțeles mai ușor decât dacă îl discut la sfârșit separat. Observați că Pavel are un conflict cu Barnaba, cu tovarășul lui, din cauza la verișorului Barnaba, care ține mai mult la vărul lui decât la tovarășul lui. Și Barnaba îl ia pe Ioan Marcu și pleacă la Cipru. Și Pavel îl ia pe Sila și pleacă în misiune. În a câta misiune? Numărul 2. Și observați ce spune versetul 40. A plecat după ce au fost încredințați de frați în grija Harului Dumnezeu. Barnaba n-a fost încredințat de frați în grija Harului Dumnezeu. Și Biblia nu spune unde a fost și ce a făcut. Și nici când s-a întors, ce raport a adus. Nu vreau să vorbesc negativ despre Barnaba, dar îl pun doar în comparație cu Pavel. Pavel când a plecat, a plecat după ce frații i-au încredințat prin rugăciune în mâna Harului lui Dumnezeu. Și când s-a întors, a adus fraților raport și a spus, a fost acolo și acolo și acolo și am făcut așa și așa și așa. Barnaba nu pleacă încredințat de frați și nici nu se întoarce să aducă vreun raport și cartea faptelor nu menționează unde a fost și ce a făcut. Frați și surori, biserica locală este singura adunare care are dreptul să trimită misionari, care are obligația să trimită misionari. Singura organizație dumnezeiască, uman dumnezeiască, pe care a lăsat-o Hristos pe pământ. Nu sunt asociații misionare, nu sunt tot felul de organizații misionare, ci este biserica. Să vă spun ceva destul de neplăcut, pentru că biserica a uitat o parte dintre atribuțiile ei. S-au inventat misiunile, organizațiile, tot felul de sateliți care sunt atașați bisericii, care n-ar fi trebuit să existe. Arătați-mi mie în Scriptură unde există așa ceva. Totul trebuie să fie subordonat bisericii locale, totul. Biserica locală trebuie să trimită, biserica primară trebuie să primească raportul. Biserica locală, iertați-mă, nu primară. Biserica locală trebuie să trimită, biserica locală trebuie să primească raportul. Biserica locală trebuie să aibă viziunea, biserica locală trebuie să oprească viziunea sau să reînnoiască viziunea. Nu vorbesc împotriva misiunilor, nu-i treaba mea. Vreau numai să vă spun ce scrie Biblia, pentru că aceasta este slujba la care m-a chemat pe mine Dumnezeu. Biserica trimite, frați și surori. Biserica împuternicește, biserica lucrează, biserica cere socoteală. Hristos n-a lăsat pe pământ decât biserica. Restul sunt un fel de soluții atașate mai mult sau mai puțin bisericii. Însă acolo nu există întotdeauna un comitet, nu există cenzori, nu există casierie, nu există verificare, nu există o viziune, nu există supraveghere sau s-ar putea în anumite locuri să existe, în altele să nu existe. Dar eu nu zic asta pentru că nu există neapărat lucrurile astea, ci pentru că sunt soluții omenești, nu dumnezeiești. Hristos a lăsat biserica și scopul este să evangelizeze, este scopul bisericii. Pe cine? Pe oamenii din lume. Ce înseamnă să evangelizezi? Să predici despre mântuirea prin Hristos și pocăința față de păcat. Și când oamenii se întorc și se pocăiesc și se naște din nou și se botează, devin membri. Atunci ei intră în a doua fază, ucenicizare, maturizare, creștere spirituală. Și acum predicăm Evanghelia, dar nu Hristos te mântuiește, ci Hristos te crește. Nu crede, acum invers, credința conduce la faptă. Nu-i mai spui doar să crezi, ci îi spui înfrânează-te. Că dacă prin credință vii în biserică și devii pocăit, prin înfrânare rămâi în biserică și crești duhovnicește. Dar nu numai asta, acum intri în părtășia bisericii. Acum te închin cu biserica, suferi cu biserica, plângi cu biserica, te bucuri cu biserica. Și încă ceva, ești subordonat autorității bisericii. Frați și surori, nu este o noutate să vă spun că sunt mulți care nu se subordonează autorității bisericii. Eu am auzit oameni care au venit și mi-au spus, vreau să cânt o cântare. Și am spus, dar mai întâi prezintă-te, mă cheamă fratele Cutare. Din ce biserică vii, l-am întrebat. Și a spus, din biserica lui Iisus Hristos. Și eu i-am spus, în seara aceasta nu poți cânta în biserica Betania, du-te și cântă în biserica lui Iisus Hristos. Prea mulți sunt în biserica lui Iisus Hristos, dar ce înseamnă biserica lui Iisus Hristos? Știți de ce spun așa? Pentru că nu merg la o biserică locală. Pentru că nu vor să se așeze sub o autoritate a bisericii locale. Pentru că nu vor să dea socoteală și pentru că vor să facă ce vor. Și vin să spun că ei sunt în biserica lui Iisus Hristos. Dar noi din a cui biserică suntem? Care suntem organizați într-o biserică locală. Care dăm socoteală unii altora. Noi din a cui biserică facem parte? Observați că atunci când a fost o problemă, s-au dus la Iacov și la apostoli și oamenii aceștia au făcut o adunare generală și în Fapte, capitolul 15, se vorbește despre această adunare generală. Frați și surori, dacă pocăința nu ne așează pe noi sub autoritatea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Iisus Hristos și sub autoritatea Duhului Sfânt, dacă nu ne așează sub autoritatea Scripturilor și dacă nu ne așează sub autoritatea apostolică și dacă nu ne așează sub autoritatea bisericii peste care este voia și cuvântul lui Dumnezeu, atunci această pocăință nu este autentică. În pocăință există subordonare. În pocăință există o stăpânire care este deasupra. Și această stăpânire este a lui Dumnezeu, se manifestă prin Biblie și prin Duhul Sfânt și este proclamată de oamenii chemați de Dumnezeu să dea învățătură bisericii și ea funcționează în biserica lui Dumnezeu. Când treci dincolo de biserica lui Dumnezeu, există o confuzie care nu se termină niciodată, nu există nicio limită. Observați, frați și surori, că dincolo de principiile lui Dumnezeu există rânduieli, rânduielile sunt ale oamenilor, noi avem rânduieli. Ele nu sunt scrise în Biblie sunt scrise principiile. În Biblie trebuie să faci nunta, dar în Biblie nu scrie cum să faci nunta. În Biblie scrie să faci botezul, dar nu scrie cum să faci botezul. În Biblie scrie să faci binecuvântarea, dar nu spune cum să o faci. Dacă mergeți în alte biserici, părintele își ține copilul în brațe, nu pastorul. Dacă mergeți în alte biserici, părintele se roagă și mama și tata și pastorul sau... tot felul de rânduieli, pentru că în Biblie scrie ce să faci, dar nu cum. În Biblie sunt principiile, dar în biserică, pe lângă principiile lui Dumnezeu, la nivel de detaliu, sunt rânduielile. Rânduielile nu sunt așa vorbește Domnul. Noi avem rânduieli, mireasa trebuie să aibă mânecă, să nu vină cu spatele gol. Dar dumneavoastră știți că sunt biserici unde se merge așa. Și nu vorbesc de biserici istorice, de biserici evanghelice. Noi acum nu vorbim pozitiv sau negativ, nu-i treaba noastră, nu-i autoritatea noastră. Am vrut numai să spun că sunt tot felul de rânduieli, dar principiile sunt aceleași. Numai că principiile sunt generale, rânduielile sunt concrete, detaliile. Detaliile acestea sunt diferite de la o biserică la alta. Ei, asta vreau să spun, că fiecare dintre noi facem parte dintr-o biserică locală și stăm sub o anumită autoritate a lui Dumnezeu manifestată în biserica locală. Ei, tocmai de aceea am deschis ideea aceasta ca să vă spun că la Iacov și la apostoli, la prezbiteri, au ajuns Pavel și Barnaba și au dat socoteală. A ajuns Pavel să-i dea socoteală lui Iacov. Păi, dacă Pavel ar fi fost unul dintre credincioșii care trăiesc astăzi, ar fi spus așa, stai aici la Ierusalim, toată ziua stai pe scaun, nu te interesează de nimic, te duci acasă și te culci cu soția ta și cu copiii tăi, Nici nu știi cum e în misiune, eu am fost și mi-am riscat viața, m-au bătut ăștia, într-o zi m-au dat jos pe, printr-o fereastră, într-o coșniță, ca pe un copil și câte n-am pățit. Tu nici nu știi de tine, stai aici și dai leș și faci pe liderul? Iată dar, Pavel este un bărbat matur, se duce și îi dă socoteală lui Iacov, se așează sub autoritatea lui, îi recunoaște poziția, îi recunoaște autoritatea, știe că e nevoie și de un Iacov la Ierusalim și de un Pavel la Antiohia și în misiune până la Roma. Frați și surori, tot el scria, Pavel, nu toți suntem ochi, nu toți suntem ureche, să nu ne disprețuim. Cântărețul să nu disprețuiască pe necântăreț, predicatorul să nu disprețuiască pe nepredicator, cel care ține o predică să nu disprețuiască pe cel care merge la rugăciune, cel care merge la rugăciune să nu invidieze pe cel care merge la predică, pentru că cine ajunge atât de jos nu l-a cunoscut pe Domnul, sau dacă l-a cunoscut, nu l-a cunoscut bine. În dragoste există înțelegerea chemării, și nu te compari cu nimeni decât cu ceea ce Dumnezeu vrea să faci. Sunt în Biblie slujbe mari, dar nu există aroganță. Și sunt în Biblie slujbe mici, dar nu există invidie, pentru că Biblia nu vorbește de slujbe mari și mici, vorbește doar de slujbe. Noi vorbim așa pentru că suntem interesați de altceva. Scumpă biserică, ceea ce am vrut să spun în această seară și n-am avut timp să închei, dar adică nu să închei, să termin ce trebuia, cu ajutorul Domnului fiind în viață, o să terminăm data viitoare, ceea ce am vrut să spun în această seară a fost următorul lucru. Problemele apar de nicăieri. Apar în familie, când ești mai fericit și ridici capacul la tigaie și zici, o să mănânc bucuros în seara asta și o să mă culc în pace. Sună telefonul și vine vestea. O veste care te termină și te devastează. Aproape că ai muncit degeaba, aproape că te-ai târât pe brânci, tot ce ai făcut nu mai are nicio valoare. Ești coborât în durere, uneori în rușine, uneori în disperare și te gândești, ce trebuia să fac și n-am făcut? De nicăieri apare vestea, a murit mama, sau. Problemele apar, însă noi, luminați de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să găsim soluții. Nu întotdeauna soluțiile vindecă rana, nu întotdeauna o vindecă pe deplin, dar noi trebuie să găsim soluțiile. Problemele nu sunt inspirate de Dumnezeu, dar soluțiile trebuie să fie inspirate de Dumnezeu. Problemele nu le-am creat noi, dar soluțiile trebuie să le creăm noi. Pentru soluții nu ne-am bătut capul, pentru probleme nu ne-am bătut capul, dar pentru soluții trebuie să ne batem capul. Problemele nu le aplicăm noi, dar soluțiile trebuie să le aplicăm noi. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat pe noi să aducem soluții și să fim o soluție, nu să aducem probleme sau să fim o problemă. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în încheierea întâlnirii din această seară, fiecare cel va călăuzi Duhul, dar un lucru să ne fie clar, Dumnezeu ne iubește și este aici cu noi. Noi suntem copiii Lui și în această seară Domnul ne-a adus din nou să mâncăm, dar nu pentru trup. Pentru trup am mâncat și dacă mai trăim vom mai mânca. Acum am mâncat pentru omul din lăuntru, care trebuie întărit și îmbărbătat, că vremurile-s grele, nu numai sâmbătă și nu numai în Norvegia, în fiecare zi și peste tot. Poporul Domnului, ne rugăm!